Nē, es nezinu. Es nezinu, ko lai saka, bet no, kā ir, tā ir. Bet kaut kas tā kā karā. Bieži pa traku bija, varbūt nebijām gatavi. Tas tik traki pavērsienu, jā, tās bailes bija un viss jau sākās ar to, ka atbraucām un redzam, ka nu, nenormāls pavērš pirmā taisnē. Tas bija tas, kas mums vismazāk bija vajadzīgs, lai dabūtu vēl to pārliecību un nu, nevarēja savākties un līdz ar to jau tas stress uznāca un augšās barjeras nav. Nu, es redzēju acīs, ka viņš neredz, kā viņš vispār var cīnīties, labāk padoties uzreiz. Nu. Kaut gan kāds mums tur vilka uz priekšu visu, tur darīja vēl deva mums to iespēju, ka te ir traki. Mums jau rītdien nav ko visu, mēs netik. Māri, tu jau netik tālāk?
Netik.
Izrādās, ka viņiem 14 punkti. Un nav, viss cauri, viss ir beidzis. Kad visvairāk, kas mums varēja vēl bišķi glābt, ir tas pretvērš, kas bišķi bremzē to pirmo taisni, jo ar viņu ātrumu nevar izņemt viņš to, nebija gatavs izņemt. Un piezagās jau tāpēc, nu, ja viņš jau teica, ka starta stāvot jau viss nav braucējis. Bet nu, viņam Mārim bija jābrauc, un jābrauc tas beidzamais brauciens bija. No sākuma jau likās, ka nu, vidkā bijām izreķināši, ka šveicietis ir 7-7. Izrādās, ka viņš bija sestais, nu, apsteidzis vai kāds, vai, nu jā, pareizi. Japāns nokritais viņu, un viņš viņu iebrauc iekšā kā sestais. Jā, līdz ar to 14 punkti.
Jau var paši pārēķināt, es rūti?
Nē, mēs nepārēķinām. Vienkārši, nu, jābrauc vien arī līdz beidzamam, bet, nu, finišā mēs gaidījām ilgi to, ka šveicietim izrādās ir 14 punkti. No sākuma domājām, ka bija 15, bet īstenībā 14, jo Japāns nokrit, viens nebrauc, Japāns nokrit un otrā braucienā. Jo šveicietis arī krīt.
Bet vai nebija tā, ka nu, pēdējo braucienu tikai koncentrējās uz Dienvidāfrikā?
Nē, pēdējo braucienu Mārs paņēma caur to celiņu. Zināja, ka ir jānogriež tiem trījiem, jo viņš ir ātrāks pirmā taisnē. Nu, viņam pietika to otro pumpu, ja viņš izbrauc. Nogriez to trīs un tad viss viņš aizbrauc. Viņam trīnieks pilnīgi pietikās, lai būtu droši, jo beidzamais brauciens nav tikai kalklaši. Un beidzamais brauciens ir nākšo brauciena rezultāts svarīgs. Kāds būs rezultāts uz nākšo celiņa, ja ir 8. celiņš, nu, viņš nu, to nepietiks.
Treneri, kas tagad ir? Vilšanās, tukšuma sajūta, pārdomas šobrīd?
Nav neviens, ne otrs. Ir zaudējām. Zaudējām cīņu par olimpiādas spēlēs. Zaudējām cīņu, rītdien nekas nav. Nu. Ko lai vēl saka? Nu? Diemžēl. Nebijām gatavi laikam. Laikam nevar savākt. 29. Gados pats brauc, Māris nobrauc tieši tāpat kā es Pekinā. Nu, laikam nevar savākt, nevar paredzēt. Vai arī sports nav domās 29. Gados olimpiādē. Jo nu, trasi paši redzējāt, visi favorīti ir ārā, gandrīz palicis Sems, holandieši. Nu, cīņa pa izdzīvošanu, nu, neesam tādam gatavi.
Tomēr. Vai es to pieņemsiet šo situāciju?
Es domāju, mēs esam daudz kam tik gājuši cauri. Varbūt tas būs tāds, varbūt pavisam jābeidz, nu zin, kā BMX-ā braukt, Mārs arī varbūt beigs. Daudz esam gājuši cauri, jo šitā tomēr ir tāda virsotnīta, kurai ir tā augstākā, un tās pārējās ikdienas sacensības nedos nekādu lielo gandarījumu vairāk. Tā kā, nu, tad redzēsim, kā jau parunāsim, bet zin, kā, ja tu esi gatavs vinēt, tad tev arī jāzina tām sajūtām, kā ir, ka tu zaudēsi. Jo viņas tāpat iezaugās, jo viss kaut kā sportā varbūt, tāpēc arī mēs varbūt tam esam gatavi arī zaudēt. Varbūt, nu, varbūt pa daudz gribējām, bet kaut gan darījām visu, ko varējām, un gribējām būt gudrāk, nu, šoreiz neiznāca.
Davai!
Paldies!
Paldies!
Ir kā ir?
Tā ir.